En hvernig var það? Voru menn ekki svona dálítið draumspekir þarna?
Ég finnir nú ekki að tala það sko, það er náttúrulega ekki að marka mig beint því að ekki þarfirir að maður manni þótti voða gott að drauma svona stýt og óþvera þá bjóst maður við góðum róðri á eftir. Já, en ég sagði við forstjóran hérna sem Rafn heitir, ég sagði honum það nokkur langt síðan, ég sagði honum að ég fengi hepatitisúsi núna. Þó ég hef aldrei fengið vinni hví 17-18 ár. En mig dreymdi, ég hef nú aldrei verið hérna hátíðar á Hrafnistu. Og þá dreymdi
mig... Andrés, það er síminn. Andrés Hallmundsson, það er síminn.
Þá dreymdi mig á jólanóttina að mér klukkan 3 nóttina þá dreymdi mig að þau komu hérna inn til mín forstöðukonan og forstjórinn. Og svo aftur á nákvæmlega sama tíma klukkan 3 á annan jólum.
Það eru komnir taumar til ánýtingar.
Þá á annan, þá dreymir mig eftir klukkan 3 að forstjórinn kemur hérna inn til mín og situr hérna. Og ég sagði Rafn aftur, já nú neynt ég að mér hefði dreymt þetta jólin og ég ráði það fyrir því að ég fái Happadrættishúsið sem að vel er nú dregið í dag Og nú hann svaraði því bara að það færi betur. En nú vildi svoleiðist til einu sinni núna í vetur. Þá komu þau bæði hérna inn en sittu hvoru lagi sama daginn. Og þá fór ég að hugsa, því ég myndi eftir draumnum, en þá vantaði mig daginn eftir að Rafn hefði komið ef þið hefði passað við drauminn. En það var rétt. Já, svona er nú það.